Radiožurnál 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6.
Policie žádá sněmovnu o vydání Vlasty Parkanové 109 kvůli nákupu armádních letadel CASA.
To rozhodnutí neučinila paní ministryně Parkanová. To rozhodnutí učinila vláda České republiky a to jednomyslně. Já si za ním dodnes stojím.
Sněmovna i přes protesty opozice schválila pomalejší valorizaci důchodů.
Já vím, že ta situace je nepříjemná, ale skutečně je potřeba, aby ta zátěž byla rozložena rovnoměrně.
Evropská integrace a Unie vůbec jsou v rozhodujícím okamžiku, říká José Barroso.
We are now in a defining moment for European integration and for the European Union.
Krajští úředníci vyřizují rekordní počet žádostí o přezkoumání známek maturitní zkoušky.
Měl jsem naplánováno, že už půjdu pracovat a teď se musím právě odvolat a počkat, co bude. Kdybych se to hodnotilo standardně, tak bych určitě prošel.
A počasí zítra bude oblačno, déšť pomalu ustane a od jeho západu se večer vyjasní. Teploty do 20 stupňů. Zprávy s Janou Petrovou. Dobrý podvečer.
Radiožurnál. Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Protikorupční policie žádá poslance o vydání místopředsedkyně sněmovny Vlasty Parkanové 109. A to kvůli nákupu vojenských letounů CASA. Ty si armáda kupovala v době, kdy Parkanová šéfovala ministerstvu obrany. Policie ji viní ze dvou trestných činů. Ze zneužití pravomoci veřejného činitele a porušení povinností při správě cizího majetku.
Sporná zakázka na nákup letounů CASA, kterou v roce 2009 uzavřela tehdejší vláda Mirka Topolánka, vyšla na 3,5 miliardy korun. Radiožurnál zjistil, že podle policie Vlasta Parkanová chybovala, když si nezadala posudek, který by prověřil, zda je cena za letouny přiměřená. Kabinet tak rozhodl bez důležitého dokumentu a státu vznikla škoda 658 milionů korun. Parkanová tvrdí, že má ohledně nákupu letounů čisté svědomí a obvinění považuje za absurdní. Dodala, že nákup armádních letadel jednomyslně schválila celá vláda a jí uložila smlouvu uzavřít. Za Parkanovou stojí i její stranický šéf Karel Schwarzenberg.
To je poprvé, že bude někdo obžalován kvůli rozhodnutí vlády.
Občanští demokraté se zatím ke kauze příliš nevyjadřovali. Policejní spisy prý chtějí nejdřív prostudovat. S jasným stanoviskem zatím váhá i opozice. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka je ale spíš pro vydání Parkanové.
Neměli bychom podléhat pokušení hrát si tady v poslanecké sněmovně na státní zástupce nebo si hrát na soudce. To je obecný přístup, který sociální demokracie uplatňuje.
Martina Spíváčková, Radiožurnál.
Důchody by mohly příští 3 roky růst pomaleji. Sněmovna i přes odpor opozice podpořila vládní návrh zákona, který snižuje jejich valorizaci. Penze se budou valorizovat o 1/3 růstu cen a 1/3 růstu reálných mest. Doteď se důchody zvyšovaly v případě inflace o její celou míru.
Vláda chce pomalejší valorizací penzí za 3 roky uspořit téměř 48 miliard korun. Důchodci tak přispějí k všeobecnému šetření, jak vysvětlil ministr práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek.
Je potřeba v rámci toho celého balíku opatření, aby ta zátěž byla rozložena rovnoměrně.
Opozici neprošel návrh na zamítnutí pomalejší valorizace penzí. Spoléhá proto, jak vysvětlil šéf ČSSD Bohuslav Sobotka, na Senát.
Jako sociální demokraté proto uděláme všechno, aby se o něm muselo znovu hlasovat ve sněmovně a aby vláda musela dát dohromady 101 většinu. Já si myslím, že to je 101 většina hanby.
Ke 101 hlasům bude vládní koalice potřebovat podporu jednoho z nezařazených poslanců. Poslanců ODS, TOP 09 a Lidem je rovná stovka. Věra Masopustová, Radiožurnál.
Ředitelství silnic a dálnic ruší 34 tendrů na dopravní stavby. Podle ministerstva dopravy nejsou peníze. Další problém byl v tom, že zakázky byly vypsány najednou a hrozilo, že se prodraží.
Přípravné práce na 34 plánovaných stavbách dálnic a rychlostních silnic se zastavují. Martin Novák z ministerstva dopravy vysvětluje proč.
Ten důvod byl jednoduchý, že se dovypsalo výběrové zakázky, které ovšem neměly finanční krytí. Jednalo se přibližně o 3,5 miliardy korun.
Jedním z takto pozdržených projektů je třeba zahloubení magistrály v centru Prahy do tunelu. V jaké fázi je příprava této stavby, upřesňuje náměstek pro dopravu Josef Nosek.
Běží změna územního plánu, může to pozdržet, uvidíme, jaké to bude mít dopady. Neumím odhadnout momentálně důsledky tohoto kroku.
Zadávací dokumentace jednotlivých staveb se teď musí přepracovat a zakázky se budou vypisovat jednotlivě, podle aktuální potřeby. U vysoce prioritních staveb, jakou je třeba dálnice D3 nebo rychlostní silnice R35, se tendry rušit nebudou. Jan Herget, Radiožurnál.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o stížnostech všech 8 obviněných v údajné korupční kauze Davida Ratha. V současné době jsou ve vazbě a policie je viní z několika trestných činů spojených se zneužíváním evropských dotací. Všichni obvinění žádají propuštění z vazby a ukončení stíhání.
Rozhodnutí nemůže být oznámeno veřejnosti, nežli rozhodnutí obdrží všichni obvinění.
Zdůvodnila postup soudu Irina Jeřábková, asistentka předsedy krajského soudu. Rozhodnutí přesto bude jasné už do dnešního večera. Pokud Rád a další obvinění neopustí vazební věznici, pak krajský soud jejich stížnost zamítl. Pro Radiožurnál Dagmar Cestrová, Ústí nad Labem.
Hlavní události dne.
Z našich krajů.
Z celého světa.
Zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Společnou měnu může podle šéfa Evropské komise zachránit větší propojení eurozóny. Před poslanci Evropského parlamentu José Barroso řekl, že na nadcházejícím summitu 27. na konci června bude prosazovat budování bankovní a rozpočtové unie. Je podle něj potřeba nejen řešit naléhavé problémy typu Řecka nebo Španělska, ale i myslet dál do budoucnosti.
Jsme teď v rozhodujícím okamžiku pro evropskou integraci a Unii vůbec. Musíme si přiznat, že máme systémový problém a je třeba mít vizi, kam chceme dojít a jak se tam dostat, řekl Barroso a zároveň zapochyboval o tom, že si ve všech členských zemích uvědomují, jak je situace vážná. Je podle něj zcela zřejmé, že další integrace uvnitř eurozóny je pro udržení společné měny nezbytná. Základními kameny takové integrace má být budování bankovní a fiskální unie. To bude vyžadovat i vysoký stupeň politické soudržnosti. Většina europoslanců odhodlání Evropské komise nadšeně tleskala. U některých členských zemí ale mohou tyto myšlenky na summitu za 14 dnů narazit na odpor. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
Ruská policie zadržela účastníky protestu proti zastrašování novinářů v zemi. Od úřadů žádali vysvětlení nejnovějšího případu nátlaku. Jehož terčem se stal šéfredaktor opozičního listu Novaja Gazeta. Sergej Sokolov kvůli pohrůžkám vysoce postaveného ruského úředníka opustil zemi. Pobouření vyjadřují ruští novináři i profesní organizace.
V centru skandálu je podle šéfa Nové Gazety Dmitrie Muratova samotný předseda ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin, tedy jeden z nejvýše postavených úředníků v zemi. Právě on měl vyhrožovat Sergeji Sokolovovi, šéfredaktorovi listu, který proslul reportážemi kritickými vůči Kremlu, a do jehož týmu patřila i zavražděná investigativní novinářka Anna Politkovská. Šéf ruských vyšetřovatelů údajně Sokolova odvezl do lesa a vyhrožoval mu kvůli kritickému článku. Okamžité vysvětlení, jak uvádějí bezprecedentní události, žádají zástupci profesních i nevládních organizací. Vyšetřovací výbor zatím skandál nekomentoval. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
Sýrie odmítla prohlášení OSN, že v zemi zuří občanská válka. Vyjádřil se tak šéf Světové organizace pro mírové operace Hervé Latsou. Podle Damašku vláda pouze bojuje proti teroristům, kteří chtějí zemi zničit. Novým ohniskem konfliktu se mezitím stalo město Hafa. Rebelové se z něj stáhli a vládní síly teď podle nich útočí na tamní obyvatele.
Někteří obyvatelé Hafy se snaží uprchnout do nedalekého Turecka. Jen za uplynulé 2 dny do této země přišlo na 2000 syrských uprchlíků. Podobný vývoj hlásí i média v iráckém Kurdistánu, kam prchají Kurdové z východní Sýrie. Celkově už počet syrských běženců v okolních zemích přesáhl 100 tisíc. Další 100 tisíce před boji uprchly v rámci své země. Mezinárodní humanitární agentury varují, že jde jenom o jeden z řady problémů. Až 1 milion Syřanů podle odhadů strádá nedostatkem potravin, léků a dalších základních potřeb. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Blízký východ.
Studenti se postavili proti státním maturitám. Tisíce z nich podávají odvolání kvůli špatné známce z češtiny. Hodnotitelé podle maturantů neopravovali sloh spravedlivě a objektivně.
Špatná známka pro mnohé znamená nejen komplikaci u přijímacího řízení na vysoké školy.
Měl jsem naplánováno, že už půjdu pracovat a teď se musím právě odvolat a počkat, co bude. Kdybych se to hodnotilo standardně, tak bych určitě prošel.
Pro stejný scénář jako 19-letý Michal se rozhodli tisíce maturantů. Počet stížností se přitom každý den mění. Například úředníci Moravskoslezského kraje loni řešili 80 žádostí. Letos už jich je 360, potvrzuje Libor Lenčo, vedoucí školského odboru.
Což je tedy ve srovnání s loňským
celkem 4,5krát více jenom jaro oproti celému loňskému roku. Podepisuju celou řadu přesčasů, včetně sobot na to, abychom to zvládli, ale zvládáme.
Stížnosti posoudí Cermat, který má rozhodnout ve 30-denní lhůtě. Pokud studenti nebudou souhlasit ani s novým verdiktem, zbývá jim jediné zopakovat se maturitu na podzim. Klára Bílá, Radiožurnál.
19 mladých talentovaných badatelů ocenila Akademie věd za mimořádný přínos ve výzkumu. Prémie Oty Wichterleho se letos udělovaly už po desáté.
Slavnostní předání cen zahájil v pražské Lanově vile předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Doufá, že ocenění bude mladé badatele motivovat k dalším výsledkům.
Prémie má prestiž nejenom finanční, ta je možná menší než ta prestiž vědecko-společenská. Z těchto těch lidí se rekrutuje řada dalších dobrých vědců.
Jedním z oceněných byl i Karel Janko, který zkoumá genetiku a rozmnožování ryb.
Jsem zjistil, že třeba nejsem úplně podprůměrný v tom, co dělám, což je docela hezká satisfakce. Úsilí, které jsem do toho vrazil, nebylo úplně marné.
Každý vědec dostal na další 3 roky k platu prémii 270 000 korun. Petra Benešová, Radiožurnál.
Čeští fotbalisté trénovali v dějišti Eura v polské Vratislavi bez dvou největších hvězd. Kromě Tomáše Rosického musel na vyšetření do tamní vojenské nemocnice také brankář Petr Čech.
Také při třetím veřejném tréninku v Hukorovské ulici vítali české fotbalisty nadšení, převážně místní fanoušci, přestože se teď svěřenci Michala Bílka utkají o postup do čtvrtfinále s domácími Poláky. Diváci, mezi kterými bylo i tentokrát hodně školáků, ale neviděli dvě největší hvězdy. Tomáš Rosický i Petr Čech byli tou dobou na vyšetření ve vojenské nemocnici. Kapitán kvůli bolavé patě, brankář pro problémy s ramenem.
Zaplet pánbu, nic zásadního jsme neprokázali. Vzniká jistá velká šance, že budou moci hrát.
Říká ke zdravotnímu stavu obou opor lékař českého národního týmu Petr Krejčí. Jaroslav Plašil, Radiožurnál Bratislav.
Euro pokračuje dvěma duely skupiny B. V 18 hodin nastoupilo ve Lvově Portugalsko proti Dánsku a utkání sleduje Jan Suchan.
Odehráno je 11 minut a platí stále bezbrankový stav. Větší možnost s tím něco udělat měli Dánové, ale do střely Eriksena se položil jeden z portugalských obránců a tak následoval jen jeden ze 4 rohů Sevěřanů. Portugalci se ještě k ničemu nedostali. Jan Suchan, Radiožurnál.
Kolona na dálnici D1 a komplikace v Brně, máme informace z dopravy. Několika kilometrová kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru na Prahu před sužením u Velkého Meziříčí. Před půl hodinou měla fronta asi 6 kilometrů, zdržení tak bude větší. V Brně vázne provoz v Králově Poli na křižovatce Palackého ulice. Dopravou brzdí porouchaná tramvaj, odtah už je na místě. Připomínáme kolony na silnici číslo 9 u Líbeznic. Pokládají tam nový asfalt a jede se kivadlově. Semafory řídí dopravu i na Kutnohorské silnici číslo 2 v Mukařově. Od Prahy je fronta asi na 10 až 15 minut.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc bude většinou zatažená s občasným deštěm, který bude ovšem na východě trvalejší a někde i vydatný, a to hlavně na horách na severovýchodě. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Zítra bude oblačno, dešť bude pomalu ustávat a večer se bude od jeho západu vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, na horách bude kolem 13. Po zprávách o 6. jsou tu ozvěny dne s Janem Bumbou.
Jaká je pravděpodobnost, že sněmovna vydá k trestnímu stíhání poslankyni TOP 09 Vlastu Parkanovou? Začnou se o opuštěné děti díky novému zákonu ve větší míře starat pěstouni na místo dětských domovů? A koupili byste si čínský automobil Saab? V posledních týdnech jako bychom sledovali v poslanecké sněmovně jednu bezprecedentní událost za druhou. Tentokrát jde o to, zda dolní komora vydá k trestnímu stíhání nynější místopředsedkyni sněmovny, poslankyni TOP 09 Vlastu Parkanovou, za něco, co údajně učinila v době, kdy byla ministryní obrany. Jde mimo jiné o podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele v souvislosti s nákupem letounů CASA pro armádu. O něm rozhodla vláda Mirka Topolánka v roce 2009, v době, kdy už byla v demisi. Za paní Parkanovou se byla její strana. První místopředseda TOP 09, ministr financí Miroslav Kalousek, řekl, že obvinění považuje za nesmyslné. Zeptal jsem se ho proč.
Protože to rozhodnutí o pořízení kas a prodeji letounů L-159 spolu souviselo, to rozhodnutí neučinila paní ministryně Parkanová. To rozhodnutí učinila vláda České republiky, a to jednomyslně. Třikrát o tom jednala, ministryně uložila, na to zpracuje příslušný materiál, S tím materiálem jsme se všichni ztotožnili a jednomyslně jsme souhlasili. Je to tedy naše společné rozhodnutí, já si za ním dodnes stojím, za tím rozhodnutím, myslím si, že bylo správné. Ale pokud v něm policie spatřuje kriminální čin, tak za to rozhodnutí nás musí obvinit všechny. Mně přijde absurdní, aby za jednomyslné rozhodnutí vlády nesl trestní odpovědnost pouze jeden její člen. To mi nedává žádný smysl.
Ministryně obrany tedy nenese odpovědnost za armádní nákupy. Není to ten člověk, ministr či ministryně obrany, který ten materiál na vládu přinese a nějak ho prosazuje?
Ministryně samozřejmě nese odpovědnost za armádní nákupy, o kterých rozhoduje jako ministryně. A právě proto, že každý ministr má ty pravomoci omezené, tak jsou některé nákupy, o kterých ministr rozhodnout nemůže a musí o nich rozhodnout vláda. To je tento případ. Kdyby ministryně Parkanová vládu obešla a rozhodla o tom sama, tak by to byl samozřejmě problém, minimálně tedy překročení nebo porušení pravomocí. Ale ona přesně dodržela rozhodovací praxi, to nebylo v její pravomoci. Ona předložila materiál do vlády, kde všichni ministři jsme měli stejné informace jako ona. Já, Karel Schwarzenberg, Petr Nečas, Alexandr Vondra, Jiří Pospíšil. Všichni jsme na tom byli stejně, všichni jsme to posoudili na základě stejných informací a všichni jsme byli pro. Je to naše společné rozhodnutí. A všichni si za to rozhodnutí samozřejmě neseme svoji politickou odpovědnost. A jestli je to nezbytné, tak také trestně právní odpovědnost. Ale nemůže jeden tu trestní odpovědnost nést a ten druhý ne.
Vy sám jste jako člen tehdejší vlády nijak nepochyboval o tom, že se zda se třeba nemá provést výběrové řízení na nákup dopravních letadel pro armádu?
Ten případ byl speciální v tom, že se nejednalo o prostý nákup, že se jednalo o částečnou směnu za letouny L-159. Tam je totiž ještě jedno vládní usnesení, které ministryně plnila, a to vládní usnesení ještě Špidlovy vlády, které vyřadilo několik desítek letounů L-159 z výzbroje armády České republiky a uložilo ministrům obrany a průmyslu, ať se snaží prodat. To znamená, ona v podstatě plnila dlouhodobé vládní usnesení, které se snaží naplňovat všichni ministři, ale zatím se to nikdy nepodařilo s výjimkou tohoto případu. Takže ten případ svým charakterem vylučoval výběrové řízení, což u speciálního materiálu není neobvyklé. To se stává jak zpravodajským službám, tak policii, tak ministerstvu obrany, že někdy musí nakupovat od jednoho zájemce.
Říkal jste, že jako členové vlády jste měli stejné informace jako Vlasta Parkanová. Jak podrobně tedy jste se, co by členové kabinetu, mohli vůbec seznámit s okolnostmi toho obchodu?
Velmi podrobně, protože vláda o tom jednala třikrát během procesu vyjednávání s tou příslušnou firmou. To znamená, kromě toho, že jsme měli podrobné informace od ministerstva obrany, každý z ministrů během těch tří jednání měl samozřejmě absolutní možnost žádat jakékoliv doplňující informace, popřípadě zapochybovat. Dobře si vzpomínám, že nikdo tenkrát celý obchod nespochybnil. Nikdo. Bylo to skutečně naše společné jednomyslné rozhodnutí.
Na základě toho, co jste nyní říkal, znamená to, že budete hlasovat proti tomu, aby sněmovna zbavila paní Parkanovou imunity?
Záleží na tom, kolik ještě přijde žádostí. Znovu říkám, pokud v tom policie spatřuje kriminální čin a požádá o vydání nás všech ministrů, kteří jsme tenkrát rozhodovali a jsme dneska poslanci, pak bych se klonil k tomu, abychom se vydali a svoji odpovědnost nesli, jsem přesvědčen, že tam žádná kriminální činnost nebyla. Ale určitě nebudu hlasovat pro vydání jednoho člena vlády za to, že vláda kolektivně jednomyslně rozhodla. To by mě nedávalo žádný smysl.
A mimochodem, mluvil jste už dneska s paní Parkanovou?
Samozřejmě mluvím.
Co tomu říká?
Byla v šoku. Upřímně řečeno, byla v šoku, protože má naprosto čisté svědomí a nechápe, proč zrovna ona by za naše tehdejší společné rozhodnutí měla nést trestní odpovědnost, ale když je přesvědčena, že tam žádná kriminální činnost nebyla.
Ministr financí, první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Stínovým ministrem obrany za ČSSD je Jan Hamáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hamáčku, také považujete za absurdní, aby se za rozhodnutí o pořízení letadel KASA zodpovídala jen paní Parkanová, když to bylo kolektivní a jednomyslné rozhodnutí vlády?
Já jsem nečetl spis nebo žádost policie o vydání, takže nevím, o co opírá policie tu svoji žádost. Pouze z médií mám informace, že se snad
to má týkat nějaké chyby v tom procesu, kdy snad tam nedošlo k dodání znaleckého posudku, který snad zákon vyžaduje, ale to jsou opravdu informace z médií. Takže já tu věc mohu velmi obtížně komentovat bez znalosti toho samotného spisu, takže já počkám, až vyjde ve známost, proč vlastně policie žádá vydání paní exministrině, a potom asi bude možné komentovat šířeji.
Co ale říkáte té úvaze, kterou rozvíjel Miroslav Kalousek i v našem vysílání, a sice, že pokud pod kontraktem na nákup letounu Casa je podepsána celá tehdejší vláda, tak nedává smysl, aby za to byla nějak stíhána jen ministryně obrany?
No, to je právě ta základní otázka, ke které já mám málo informací. Já nevím, jestli policie stíhá nebo chce stíhat paní Parkanovou za to samotné rozhodnutí ty letouny nakoupit, které podle mého názoru bylo špatné. Já nebyl bych na to hrdý jako pan Kalousek, protože ty stroje byly velmi předražené. Ale nebo jestli chce paní Parkanovou stíhat za něco, co údajně spáchala během přípravy toho nákupu. To já samozřejmě takto bez detailních informací nemohu říci. A spíš to na mě dělá dojem, že se nejedná o rozhodnutí vlády, ale že se jedná o ten proces, který tomu rozhodnutí směřoval.
Tak já samozřejmě nebudu vás tlačit, abyste tady spekuloval o věcech, o kterých ani jeden z nás nemá detailní informace. Ale pane Hamáčku, do jaké míry podle vás a vašich informací paní Parkanová byla přímo odpovědná za ten kontrakt, za nákup letounu Casa?
Ona byla ministryní obrany a ten kontrakt se realizoval na ministerstvu obrany. Jakkoliv o té věci spíše vyjednávali její podřízení a kolegové, pan náměstek tehdy Barták, popřípadě pan Fulík, ale samozřejmě ona jako ministryně obrany nesla odpovědnost za to, že se ministerstvo obrany ve finále rozhodlo jít cestou nákupu strojů Casa. Podle mě nese odpovědnost minimálně politickou za to, že nebylo výběrové řízení a že přistoupila na velmi podivný mechanismus směny. Já jsem dokonce přesvědčen, že ten panem Kalouskem vychvalovaný mechanismus směny za 159 byl účelový, že to byl důvod k tomu, aby nemuselo být výběrové řízení, tak se připravila tato směna. Důkazem toho je, že ty stroje dodneska stojí ve špinavském hangáru a nebyly dále prodány, takže na mě to dělá dojem účelovosti a samozřejmě to je něco, za co paní ministryně nese minimálně politickou odpovědnost. Nese politickou odpovědnost i za to, že ty stroje dorazily do České republiky ve stavu, v jakém dorazily, že armáda nemohla skoro rok používat. Někdo nese také odpovědnost, to už nevím, jestli paní ministryně přímo nebo někdo od ní, že ty smlouvy, které byly sepsány, nebylo možné vypovědět, a nikdo nese odpovědnost za to, že ty stroje nakoupil přes prostředníka, který na tom samozřejmě vydělal zajímavé peníze.
Ale tehdy to jinak nešlo, tehdy musela armáda nakupovat přes prostředníka.
To je pravda, ale nic samozřejmě nebránilo tehdejší vládě změnit zákon, a tak jak to udělal nyní ministr Vondra, a tuto klauzuli ze zákona vyjmout, protože již tehdy bylo evidentní, že nákupy přes prostředníky věci zdražují.
Pane Hamáčku, a myslíte si, že ČSSD by měla hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové trestnímu stíhání?
Já obecně zastávám názor, že ve chvíli, kdy se policie obrátí na poslaneckou sněmovnu, aby vydala poslance, tak by jí v tom nemělo být bráněno. Samozřejmě vždycky je možné uvažovat o nějakých excesech, ale pokud policie shromáždí dostatek důkazů a je přesvědčena o tom, že by mělo dojít ke stíhání, tak by ta poslanecká sněmovna v tom bránit neměla. To znamená, my se kloníme k tomu, to je za žádosti vyhovět a paní poslankyni vydat.
Stínový ministr obrany za ČSSD Jan Hamáček, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Příliš mnoho dětí v Česku, o něž se nemohou starat vlastní rodiče, končí v dětských domovech, kojeneckých ústavech a jiných podobných zařízeních. A měli by dostat větší šanci, že jim útočiště poskytnou pěstounské rodiny, anebo třeba prarodiče v roli pěstounů. Počítá s tím novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, kterou dnes schválili poslanci, míří tedy do Senátu. Opozice, která má v horní komoře většinu, označuje návrh za nedotažený. Vyčítá mu mimo jiné, že nastavuje na tomto poli jakési kvazitržní prostředí. Ve studiu vítám doktorku Petru Vrbovskou, ředitelku Institutu náhradní rodinné péče Natama. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítáte tuto novelu, je to posun správným směrem?
Já myslím, že my ji oslavujeme. Já usiluji o tuto novelu už 13 let svého profesionálního života a myslím, že všichni odborníci, kterým záleží na dětech, ji musí oslavovat.
Můžete to trošku rozvést, co považujete za hlavní přínos, potenciální přínos této změny zákona?
Ten přínos je v tom, že my věříme, že umožní velký pokrok v České republice, a to je právě, aby děti, které nemohou žít ve svých vlastních domovech, a někdy to je dočasně, někdy to je dlouhodobě, aby byly v rodinném prostředí, to znamená v profesionální pěstounské péči.
A k tomu bude stačit jedna novela zákona?
To je složitější otázka. Já jsem viděla návrh té novely před asi 5 měsíci, poslední verzi. Nedostali jsme ji ke komentářům, bohužel. A ta novela jde velmi dobrým směrem. Vypadala, že bude, že dokáže zabezpečit, aby ty důležité kroky nastaly, aby ty děti vlastně nebyly zákonem směrovány do ústavu, ale budou zákonem směrovány do rodin. Nicméně bude potřeba udělat řadu dalších prováděcích předpisů a standardů, protože se ten celý systém převrátí opravdu z hůru nohama a ti jednotliví pracovníci na svých místech potřebují přesně vědět, co mají dělat, aby to fungovalo.
V čem je podle vás o tolik lepší pěstounská péče než péče v ústavech? Protože i v ústavech přece pracují profesionálové a určitě tam pracuje spousta lidí, kteří do toho dávají srdce a chtějí pro ty děti to nejlepší.
Asi je důležité vědět, že se v první fázi bavíme o velmi malých dětech, jsou to děti do 3 let, v budoucích 5 letech a později děti do 6 let. A já na to můžu odpovědět jenom otázkou pro vás, pane redaktore, i pro posluchače, kdo z nás by dal svoje dítě do ústavu?
Tak nevím, předpokládám, že na to nechcete ode mě odpovědět, ale jak by se na základě této změny zákona mělo změnit postavení takzvaných profesionálních pěstounů, lidí, kteří by měli dostávat pobírat nějakou odměnu za svou péči?
Popravdě řečeno, tady panuje takový velký mýtus v České republice. Každý pěstoun dostává odměnu. Dostává odměnu za péči o dítě a dostává státní příspěvek na materiální potřeby dětí a je kontrolován sociálním pracovníkem. Tak to bylo, je a bude. To znamená, z tohohle ohledu je každý pěstoun profesionál. Není to v pravém slova smyslu rodič, ať už adoptivní nebo biologický. To, co ta novela ale zavádí nově, je větší míra těch peněz, aby pomohla pěstounům se této činnosti opravdu věnovat. Aby například dítě, které má za sebou traumatickou minulost, bylo s tou pěstounskou maminkou doma a nenásledovala péče v dalších zařízeních, jako jsou školky, jesle a podobně.
A vidíte nějaké riziko v tom, co se občas také probleskne, že by to někteří lidé mohli dělat jaksi jako výdělečnou činnost bez většího ohledu na potřeby těch dětí, ale prostě, aby si vydělali?
To samozřejmě existuje. A existuje ve všech profesích. Kdybychom měli profese, kde se dostávají peníze a už nikdo nehledí na to, jak pracujeme, tak by tato deviace potom hrozila všude. To znamená, profesionální pěstounská péče musí být jaksi ošetřena tím, že ty pěstounští rodiče jsou velmi pečlivě vybíráni, selektováni, školeni a jsou také kontrolováni. A na to právě musí ten systém být velmi dobře připraven.
A je?
A tam se obávám, že tam je zatím slabina. I v té jaksi verzi zákona, kterou jsem četla, nebyla zatím dobře podchycena, jak tyto kroky udělat, abychom zabezpečili, že ty pěstounští rodiče sice budou finančně zabezpečeni, ale budou velmi kvalitními rodiči. Tam zatím sama jsem zvědavá, jak vlastně ten finální znění toho zákona, jak bude vypadat a jak tohle to bude umět zařídit.
Vidíme, jak rozhodne Senát. Já vám děkuji za návštěvu a děkuji za rozhovor. Petra Vrbovská, ředitelka Institutu náhradní rodinné péče NATAMA. Naschledanou. V dalších minutách se zastavíme u aktuality z automobilového trhu. Po Volvu, které předloni převzali Číňané, bude mít čínského majitele i další švédský výrobce aut Saab. Nad dalšími vyhlídkami této velice známé firmy se v poznámce ozvěn dne zamýšlí komentátor Radiožurnálu Milan Slezák.
Pro automobilku Saab, která se v posledních letech dostala do velkých nesnází a vlastně si ji přehazovali jako horký brambor, se konečně našel další kupec. Bude to pro značku, která měla i v socialistickém Československu pun solidnosti a spolu i nápaditosti nový začátek, anebo bude pád Saabu pokračovat. Saab si vždycky potrpěl na pěkný vzhled svých vozů a automobilovému světu dal mimo jiné vyhřívané sedačky a výsluhy ve dveřích. Ještě v roce 2006 se prodalo 133 tisíc automobilů Saab. Během pouhých 6 let však prodeje této značky poklesly k hranici 27 tisíc. Tehdejší výhradní majitel automobilky, americká firma General Motors, která Saab plně ovládla v roce 2000, měla navíc tou dobou i své vlastní obří problémy a proto se v roce 2009 Saabu zbavila. Švédskou automobilku koupili Holanďané, ani těm se ovšem nedařilo. Loni výrobu vozů dvakrát zastavili, poprvé nakrátko, podruhé už natrvalo. A v prosinci vyhlásili bankrot. Pozvedne automobilku k bývalé slávě nový vlastník, němž je hlavním podílníkem Číňan disponující švédským pasem, s čím do Saabu přichází. S plánem velmi překvapivým, velmi odvážným a navýsost riskantním. Firmu, která se na svých webových stránkách jako s nejpokročilejším technickým řešením stále chlubí autem jezdícím na benzín vyrobený z biomasy, chce zaměřit na výrobu elektromobilů. Je to rozumné v době, kdy většina konkurentů s přechodem na produkci elektromobilů stále ještě váhá? Možná to rozumné není, jenže Saab, který má majetek jen na zaplacení třetiny svých dluhů, riskovat musí. A třeba tahle sázka vyjde, vždyť i konkurenta Saabu, firmu Volvo Cars, získá před 2 lety čínský vlastník. A zatím to vypadá, že to Volvo skutečně pomohlo, že ho to zachránilo v hodině 12.
Poznamenává náš komentátor Milan Slezák.
Zprávy s Janou Petrovou. Policie chce stíhat poslankyni Vlastu Parkanovou z TOP 09 za nákup letadel CASA. Už požádala sněmovnu o její vydání. Poslanci by o zbavení imunity Parkanové mohli rozhodovat na nejbližší další schůzi v červenci. Pořízení letadel CASA schválila tehdejší vláda Mirka Topolánka. V té seděl i dnešní ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Obvinění Parkanové považuje za nesmyslné.
Protože to rozhodnutí o pořízení CAS a prodeji letounů L-159 spolu souviselo, to rozhodnutí neučinila paní ministryně Parkanová. To rozhodnutí učinila vláda České republiky a to jednomyslně. Je to tedy naše společné rozhodnutí. Já si za ním dodnes stojím, za tím rozhodnutím. Myslím si, že bylo správné.
Parkanová trvá na tom, že se v této věci ničeho nezákonného nedopustila. Francie požaduje okamžité odstoupení syrského prezidenta Bašára Asada. Situaci v Sýrii pak označuje za občanskou válku. Damašek ovšem takovou formulaci popírá. Podle něj jde jen o boj proti teroristům, kteří chtějí zemi zničit. Paříž se proto v Radě bezpečnosti OSN chystá navrhnout, aby mírový plán zmocněnce světové organizace Kofiho Annana byl závazný a za jeho nedodržení by hrozily Sýrii tvrdé sankce. Břeclavští zastupitelé se rozhodli zvýšit počet městských strážníků celkem o 5. V ulicích jich tak bude celkem 29. Radnice záměr původně oznámila poté, co 15-letý místní chlapec lživě obvinil 3 Romy z brutálního útoku. Později se ale ukázalo, že se zranil sám. Podle sociálně demokratického starosty Břeclavy Oldřicha Ryšavého posílení policejního sboru s případem přímo nesouvisí. Radnice to prý zamýšlela už dřív.
Protože jsme zavedli systém pochůzkářů ve městě, což vyvedlo 5 strážníků ze služeb. A aby jsme byli schopni pokryt služby, nezbývá nám nic jiného, než o těch 5 strážníků navýšit. Vracíme se na stav, který byl 31.12.2006, kdy došlo k snížení o 5. Samozřejmě vnímáme taky volání obyvatel o zvýšení bezpečnosti v ulicích a toto je jedna z reakcí.
Don't Stop se jmenuje nový český film Richarda Řeřichy. Dnes večer se představí divákům na slavnostní premiéře v pražském kině Světozor už za hodinu. Odehrává se v 80. letech minulého století a popisuje život mladých punkerů v totalitním Československu. Richard Řeřicha je původní profesí kameraman. Radiožurnálu prozradil, že se s rolí režiséra musel chvíli zžívat.
No, samozřejmě moje věrná družka je jakoby ta kamera a teď se mi jako musel odevzdat někomu jinému, takže to se člověk cítí nejen oslabený a zranitelný, ale já myslím, že tak za týden jsem se na to docela zvyknul a vlastně to bylo i dost postavené na té důvěře s kameramanem, kterýho jsem oslovil, že už jsem ho pak nepodezíral a nekontroloval mu ty kompozice.
Fotbalisté Portugalska bojují o první vítězství na mistrovství Evropy. Jejich soupeřem je v ukrajinském Lvově Dánsko. Podrobnosti od Jana Suchana.
Ve 34. minutě utkání vedou Portugalci nad Dánskem 1-0 a může za to stoper Pepe, který v úvodu zblokoval gólovou ránu Eriksena a ve 24. minutě se po rohu trefil hlavou. Jeho branka byla vyústěním převahy, kterou si Portugalci zhruba po 10. minutě duelu vybudovali. Jan Suchan, Radiožurnál.
Nehoda na Táborsku a fronta na D1, je tu zelená vlna. Kamion se převrátil na silnici číslo 19 z Pelhřimova do Tábora mezi obcemi Kladruby a Chýnov. Stalo se tak u železničního mostu a silnice je průjezdná Kyvadlově, tak dejte pozor na kolony. Dopravní kamery potvrzují fronty na dálnici D1 z Brna směrem na Prahu před zúžením u Velkého Meziříčí. Kolona se zkrátila, postojíte přibližně 15 až 20 minut. Motorka se srazila s autem v Hradci Králové na silnici 11 v ulici Víta Nejedlého směrem na Vamberk. Na místě jsou záchranáři a tvoří se kolona. Ještě do Plzně v Tyršově ulici se srazila 3 auta, překáží průjezdu na frekventované silnici 26.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc bude většinou zatažená s občasným deštěm, který bude ovšem na východě trvalejší a někde i vydatný. Teploty klesnou na 13 až 9 stupňů. Zítra bude oblačno, déšť bude pomalu ustávat a večer by se mělo od jeho západu vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, na horách kolem 13. Pokračují ozvěny dnes Janem Bumbou.
Proč ruší ředitelství silnic a dálnic desítky veřejných zakázek spojených s výstavbou dálnic? A kdy a kdo definitivně rozhodne o tom, zda hlavní vlakové nádraží v Brně zůstane na svém stávajícím místě nebo se postaví nové o kus dále? Silniční stavební projekty v Česku jsou podle různých analýz a komentářů dražší než v jiných zemích. Jedním z důvodů mohou být podivná výběrová řízení na různé zakázky. Ředitelství silnic a dálnic dnes oznámilo, že napokyn ministra dopravy ruší většinu tendrů na projektové a inženýrské práce pro stavbu rychlostních silnic a dálnic. Hlavní důvod mi v podvečer vysvětlila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková. Dotyčných více než 30 veřejných zakázek bylo vypsáno současně, což by prý státní pokladnu mohlo vyjít dráž, než kdyby byly vyhlašovány postupně.
Tyto zakázky byly zadány jako soutěž, jako kompletní balík služeb na kompletní přípravu, na kompletní vypracování, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, od vlastně těch projekčních prací až po samotné zahájení té stavby. Ve chvíli, kdy ta příprava staveb bude vysoutěžena na jednotlivé etapy, by mělo dojít k výraznému snížení ceny za přípravu té stavby.
O jak velkých penězích tady hovoříme, jakou cenu mají tyto tendry?
Jedná se o zhruba zakázky za více než 2 miliardy korun.
Můžete vysvětlit, prosím, jaký bude teď další postup?
Ředitelství silnic a dálnic na pokyn nového pana generálního ředitele Čermáka bude určitě v přípravě těch tendrů na projekční práce pokračovat, zahájit je, vypsat je lépe a úsporněji, s tím, že vlastně to rozdělení do menších soutěží znamená mírnější kvalifikační podmínky a to znamená možnost větší konkurence, otevření se většímu počtu uchazečů a následně se tím předpokládá snížení ceny za jednotlivé práce.
A máte už nějakou představu, o kolik by se ta cena mohla snížit, nebo v tuto chvíli je to předčasná spekulace?
Toto lze skutečně velmi obtížně vyčíslit, těžko můžeme porovnat nějakou úsporu, nicméně pokud budeme vycházet z toho, že rozdělení do menších soutěží znamená skutečně větší otevření těch soutěží, větší konkurence, tak je tam předpoklad nižší ceny, ale nelze je v tuto chvíli vyčíslit.
Přípravy jakých staveb vlastně se to týká?
Jsou to například stavby na rychlostní silnici R3, tam vlastně v tom úseku za Českými Budějovicemi směrem k hranicím k Dolnímu Dvořišti, tam ta oblast kolem Kaplice. Dále jsou to některé stavby na rychlostní silnici R6, oblasti Lubence a Hořoviček, na rychlostní silnici R7, rychlostní silnici R52 v Jihomoravském kraji, ve směru vlastně Mikulov-Vídeň, některé stavby na silnici R35 a pokud ještě vzpomínám, jsou tam silnice první třídy 1/12 R1 Úvaly. Nicméně takové ty vysoce prioritní stavby, u kterých by hrozilo zpoždění té výstavby a následně i ohrožení možnosti čerpání finančních peněz z operačního programu Doprava, tak ty zastaveny nebyly. Jedná se o dvě zakázky na dálnici D3 a na rychlostní silnici R35 Opatovice nad Labem, Časy, Ostrov. Tam ministerstvo dopravy rozhodlo, že i přesto, že byly tímto způsobem zakázky vypsány, tak u těchto zrušeny nebudou právě z důvodu možného ohrožení čerpání financí z operačního programu Doprava.
A prosím ještě krátce, pokud tyto veřejné zakázky nebyly možná tedy vypsány ideálně, tak kdo za to nese odpovědnost?
Tyto zakázky byly tímto způsobem vypsány za předchozího vedení před nástupem generálního ředitele Davida Čermáka. Už vlastně v době působení předchozího vedení pan ministr požádal o prodloužení lhůty pro podání těch žádostí právě k tomu, aby měl čas na přehodnocení těch zadávacích podmínek, a na základě přehodnocení těch zadávacích podmínek právě došlo k závěru, že je třeba ty zakázky, u kterých nehrozí časová prodleva k jejich vlastním zahájením, tak je zrušit, zastavit. Vypsat je jinak a lépe a úsporněji.
Tolik Martina Vápeníková z ředitelství silnic a dálnic. Sportovní Evropa teď žije fotbalovým šampionátem, ale už se blíží i letošní světová akce číslo 1, a sice londýnská olympiáda. Její pořadatelé, respektive tedy britská vláda, 44 dnů před začátkem letních her hlásí, že má v podstatě postaveno a ještě jí zbyly peníze. Těch peněz není zrovna málo, je to 476 milionů liber, i když možná to je trochu zavádějící číslo. Vysvětlí to náš zpravodaj v Londýně Jiří Hošek. Dobrý den.
Hezký večer.
Jiří, jak to je tedy s tím rozpočtem her? Má se britská vláda skutečně čím chlubit v době úsporných opatření, a nebo je to nějaká hra s čísly?
No, je to trochu ekvilibristika, protože vláda cudně zamlčela, že celkový rozpočet je skoro čtyřnásobný ve srovnání s tím, se kterým se operovalo v roce 2005, kdy Londýn pořadatelství získal. Je pravda, že vláda se snaží teď v době úsporných opatření dělat co možná nejlepší dojem, ale ten celkový rozpočet ve výši 9,3 miliardy liber je opravdu astronomický. Úsporné opatření 500 milionů tak vypadá hezky, ale je to samozřejmě obrovský zásek v britském státním rozpočtu. A navíc, jak bylo řečeno, je 44 dnů do začátku londýnské olympiády. Ty peníze se ještě částečně mohou rozkutálet, nicméně britská vláda řekla, že ty peníze, které zbydou, tak se vrátí do státního rozpočtu.
Londýn samozřejmě velice významně budoval v rámci příprav na olympiádu, nicméně v případě předchozí pekingské olympiády je vidět, že řada honosných a drahých staveb se postavila v podstatě na jedno použití, teď pomalu chátrají. Poučil se z toho nějak Londýn?
No, tvrdí se, že 6 z 8 staveb v olympijském parku má budoucí uplatnění, že už tam jsou kontrakty s nájemci, na spadnutí je prý smlouva se 7. nájemcem. Britská vláda vyzdvihuje, že 75 pencí z každé použité libry šlo na zvelebení části východního Londýna, která byla, ruku na srdce, dost otřesná. Teď vyloženě rozkvetla i díky mamutímu obchodnímu centru, díky modernímu nádraží. Můžu posloužit docela zajímavým údajem, že stavaři vyčistili při stavbě olympijského parku 2 miliony tun kontaminované zeminy a že 98% materiálu při demolicích bylo recyklováno a znovu použito. Je docela zajímavé a chválihodné pochopitelně, že z olympijské vesnice vznikne 2800 bytů, které by měly získat v příštích měsících své majitele. Takže tam ten rozdíl oproti Pekingu je celkem hmatatelný.
Kdo byl někdy v Londýně, tak ví, jak rušné to je velkoměsto a taky jaké má problémy s dopravou, i když se zrovna žádná olympiáda nekoná. Jak chtějí pořadatelé zajistit dopravní obslužnost?
Je to kombinace faktorů. Jednak celá řada Londýňanů si na dobu her bere dovolenou s odůvodněním, že na ten chaos prostě nejsou zvědaví. Pořadatelé pak třeba vyzývají firmy, aby umožnili svým zaměstnancům pracovat po dobu her z domova, pokud to aspoň bude trochu možné. Je tady masivní kreslená kampaň v londýnských dopravních prostředcích, aby lidé přesedlali na kolo, případně aby některé úseky chodili pěšky, aby se hlavně zkusili vyhnout, vymyslet nějaký alternativní způsob dopravy, který by je nezavedl do už bez tak přetíženého metra. Před pár dny jsme tu měli poměrně vážný incident s průnikem vody na jedné z hlavních tepen na poměrně moderní lince Jubilee, kdy lidé byli několik hodin uvězněni v tunelu a všem, kteří z toho tunelu vycházeli, tak je vítal londýnský starosta Boris Johnson a každému dával 40 liber, tak doufejme, že se tenhle scénář během olympiády nenaplní.
Londýnský zpravodaj Českého rozhlasu Jiří Hošek, děkujeme. Nasledanou.
Naslyšenou.
Zpravodajové,
reportéři,
experti,
aktéři hlavních událostí dne.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Připomíná to takovou zvláštní hru. Chvíli slyšíme o tom, že brněnské hlavní nádraží musí zůstat v centru, pak zase, že jedinou možností je takzvaná odsunutá poloha, pak zase v centru na původním místě, za pár měsíců je to zase jinak. Jisté je jen to, že druhé největší město v České republice nové anebo zrenovované nádraží nutně potřebuje. Dnes odpůrci přesunu nádraží představili veřejnosti výzvu, ve které vysvětlují, proč je podle nich lepší nádraží modernizovat a ponechat na svém místě. Své prohlášení chtějí poslat i Evropské komisi. V našem brněnském studiu je první náměstek brněnského primátora Robert Kocian z ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
A Matěj Holan z občanské koalice Nádraží v centru. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý podvečer.
Pane Holane, jsou podle vás pro zachování nádraží na původním místě i jiné než jen sentimentální důvody?
Dneska jsme představili prohlášení nezávislých odborníků k aktuálním otázkám železničního uzlu Brno, které podepsalo na 30 osobností z řad urbanistiky, z řad dopravních specialistů, například pan Ivan Ruler, nositel ceny města Brna z roku 1993, Viktor Rudiš, také nositel ceny města Brna z roku 1998, což jsou oba významní urbanisté a architekti.
Argumenty jsou jaké tedy?
Ty argumenty jsou ryze odborné, jsou jednak dopravní, jednak urbanistické. Všichni ty signatáři jsou profesoři, docenti či jiné odborné kapacity ze všech profesí.
Nenabízí, pane Holane, ale na druhé straně možnost vybudovat nové nádraží o necelý kilometr dále, taky příslib, že by to bylo prostě nádraží modernější, lepší, komfortnější.
Poloha to, kde bude v budoucnu nádraží, nijak nezávisí na tom, jak to nádraží konkrétně bude vypadat, zda bude v sentimentálním duchu či v moderním, to může být tam i tam. Tohle prohlášení směřuje k tomu, že odsun nádraží, ten projekt se dlouhodobě, a je to už několik desítek let, nedaří uskutečnit a lidé, kteří toto prohlášení podepsali, se domnívají, že ani realizovat nejde a realizováno nebude nikdy. Přitom modernizace brněnského nádraží je potřeba a lidé, co toto prohlášení podepsali, se domnívají, že důvody, proč zachovat v centru, jsou objektivní, jsou odborné a hlavně, že to nádraží v centru je ekonomicky realizovatelné.
Tak to, že Brno nemá, pokud se neurazíte, tak řeknu, že nemá důstojné hlavní nádraží, určitě pálí nejen Brňany, ale i mnohé návštěvníky Brna, lidi, kteří cestují do moravské metropole. Pane náměstku Kociane, jaký tedy v současné době je postoj vedení města k přesunu či rekonstrukci hlavního nádraží?
Postoj vedení města je neměnný po několik desítek let a směřuje k přestavbě železničního uzlu Brno, což se samozřejmě netýká pouze nádraží, s novým osobním nádražím v poloze u řeky Svratky. Já bych možná rád poznamenal k tomu, co zde říkal pan Holan, následující. Nádraží se bude přesouvat v každém případě. Otázka je, kam a jak daleko od současného nádraží.
Proč se bude v každém případě nádraží přesunovat, pane náměstku?
Pokud jde o variantu, kterou prosazuje město, to je nádraží u řeky Svratky, tak ty důvody jsou stále stejné, mohl bych je zde vyjmenovat, ekonomičtější, ekologičtější, dopravně výhodnější, městotvornější a ohleduplnější během výstavby. A pokud jde o variantu, kterou prosazuje koalice nádraží v centru, tak to se musíte zeptat jejich představitelů, ale faktem je, že oni hodlají vystavět nové nádraží, čili de facto nádraží přesunout pod Petrovskou katedrálu a jedná se tedy také o přesun.
V každém případě ale je tedy na tom místě, kde dnes je hlavní nádraží v Brně, tak tam nádraží vůbec nebude, pane Kociane?
Pokud mně je známo, tak skutečně ne. Pokud se bavíme o nádražní budově a jim bezprostředním okolí, což domnívám se je vnímáno dnes jako nádraží, tak skutečně ne.
Pane Holane, skutečně i vaše iniciativa nebo vaše občanská koalice hovoří o jakémsi přesunu nádraží, nebo počítá s využitím těch stávajících prostor?
Počítá s obojím. To současné nádraží, všichni si uvědomují, že je kapacitně nedostatečné, že ten počet vlaků, které potřebujeme, se tam nevleze. Nádraží ve velkém oblouku a tak dále. Projekt Občanské koalice nádraží v centru počítá s rozšířením toho současného nádraží, to znamená, že by byly využity jak současné prostory, tak by se to rozšířilo a těžiště by se přesunulo pod Petrov. Pro lidi z Brna je to tak, když jdete po Masarykové ulici dolů a přijdete k nádraží, tak místo toho, abyste šli o něch 100 metrů doleva, tak by se šlo 100 metrů doprava. Ta vzdálenost k centru, což je pro nás rozhodující, by byla stejná jako dnes.
Pane Kociane, z hlediska vedení města takováto varianta je tak nepřípustná, že se jí ani nechcete výrazně zabývat?
Já bych možná připomenul, že investorem a tudíž rozhodujícím subjektem nového nádraží bude Správa železniční a dopravní cesty, což je státní organizace, nikoli v vedení města. Nicméně možná stojí za zmínku, že nedávno na fakultě architektury proběhla poměrně velká více než pětihodinová debata o problematice brněnského nádraží. Já i pan Holan jsme tam byli přítomni a měl tam přednášku profesor Pelčák o historii tohoto problému, která se táhne někdy od 20. let 20. století, a poměrně jednoznačně tam doložil, že naprostá většina závěrů urbanistických nebo zkoumání toho problému urbanisty a dalšími odborníky vedla k výstavbě nového nádraží přibližně v té poloze, kterou dnes prosazuje město Brno.
Pane Holane, já jsem zaznamenal, že se svým prohlášením nebo výzvou chcete obrátit i na Evropskou komisi. Pokud je to pravda, tak proč to chcete udělat?
Celé to prohlášení, jak jsem z začátku říkal, vzniklo kvůli tomu, že tito renomovaní architekti, urbanisti, dopravní specialisté si uvědomují, že to nádraží v centru je potřeba modernizovat. Sice je hezké, že se tady už asi 100 let sleduje linka toho odsunu nádraží, ale zatím se městu nepodařilo, nebo státu se nepodařilo v tomto vykonat nic. Tito odborníci se domnívají, že se ani nic nikdy vykonat nepodaří, protože ten projekt odsunu nádraží je extrémně finančně náročný, podle nás neuskutečnitelný a dopravně špatný. Proto je potřeba tento projekt opustit a věnovat se takovému záměru, který bude realizovatelný, protože pokud budeme ten projekt odsunu nádraží sledovat dále, tak se tady za 100 let naši potomci můžou setkat znova a zase si znova povídat.
A co s tím má dělat ta Evropská komise?
Evropská komise předpokládá se, nebo je záměrem jak města, tak státu žádat na projekt přestavby železničního uzlu Brno evropské peníze, protože bez těch peněz je to pro český rozpočet asi natolik náročná stavba, že ji nebude chtít stát sám financovat.
A vy chcete v komisi jak si představit ten svůj záměr, ten svůj projekt?
Ano, protože ano, opakuju, naším cílem je modernizace železničního uzlu Brno. K tomu ty evropské peníze potřebujeme.
Pane Kociane, pokud se nepletu, tak i brněnští radní dávají otázce hlavního nádraží evropský rozměr, řekněme. Vy chcete, dočetl jsem se, lobovat za to, aby se Brno zařadilo mezi prioritní evropské dopravní uzly. Proč?
To je asi, myslím, docela přirozená snaha města Brna. Já bych možná uvedl, že Evropská unie řídí svůj rozvoj transevropské dopravní sítě a pomocí takzvaných transevropských dopravních koridorů, a město Brno i po jejich významné redukci, která tento dopravní systém čeká, bude křižovatkou dvou těchto koridorů. To si myslím na město velikosti Brna je ohromná skutečnost a my máme pocit, že, nebo já se osobně domnívám a stejně tak se domnívají radní, že pozici města v příslušných právních předpisech Evropské unie je potřeba posílit tak, aby se projekty, které s Brnem souvisí, staly předmětem prioritního financování do roku 2030. Za tímto účelem vyvíjeme celou řadu snah a věřím, že se nám to podaří.
A když jsme u financování, pane náměstku, jak důkladné máte propočty toho, kolik by stálo vybudovat to nové nádraží, jak jste o tom hovořil v té prioritní variantě podle vašeho vedení města, a kolik by eventuálně stála nějaká renovace a dobudování něčeho blíže centru Brna?
Jak jsem uvedl, investorem bude Správa železniční dopravní cesty, to znamená nikoliv město. Nicméně, Správa železniční dopravní cesty, stavební správa Olomouc, která má Brno v tomto ohledu na starosti, Tak v současné době zpracovává a dokončuje aktualizaci studie proveditelnosti brněnského železničního uzlu a součástí této studie je také aktualizace vyhodnocení finanční náročnosti jednotlivých variant. Zástupce města se po mé žádosti a intervenci u ředitele stavební správy Olomouc účastní informativních schůzek, podtrhují informativních, a mimo jiné donesl mě informaci, a já jsem se ještě na ní dnes dotazoval a potvrdil mi, že už je hotová ta ekonomická část, čili to finanční ohodnocení, a ta potvrdila, že poloha u řeky, to znamená poloha, kterou prosazuje město Brno, je nejméně o 4 miliardy levnější, než jsou ostatní myslitelné polohy. To znamená, že to, co zde padlo z úst mého oponenta, obávám se, že se skutečností má pramálo společného. V absolutních číslech je to tak, že poloha u řeky, kterou prosazuje město, by měla být přibližně na 18,5 miliardy korun.
Pane Holane, když jsme u té polohy, tak vy jste také v médiích dříve poukázal na to, že město trvá na odsunu nádraží do toho místa u řeky v uvozovkách kvůli pozemkům. O co podle vás jde, pane Holane?
Jde o to, že prostor mezi současným nádražím a tím, kam podle města se má odsunovat, je v současné době brownfield, ale je to velice, do budoucna by to mohly být v případě odsunu nádraží velice lukrativní pozemky. Ty pozemky patří firmám buď přímo vlastněnými lidmi z brněnské ODS, případně na ODS napojenou, takže tam je evidentní zájem těchto lidí, kteří zaraz město vedou, aby se nádraží odsunulo.
To jsou silná slova, pane Holane. Máte opravdu důkazy o tom, že by na přesunu nádraží vydělal někdo napojený na vedení města Brna nebo na místní ODS?
Samozřejmě, ty firmy, jak říkám, jim i podle obchodního rejstříku patří nebo jsou toho jednatelé, jsou v těch firmách, takže to není vytahování něčeho tajného, něčeho, co by se nevědělo. Je to oficiální informace a samozřejmě, že v případě odsunu nádraží se ty pozemky stanou velice lukrativními. To není tajemství.
Pane Kociane, nehrozí tady nějaký vydatný střet zájmů?
Já to považuji za naprosto absurdní. Za prvé, o žádných takových skutečnostech nevím a z druhé strany máme tady poměrně bohatý trestní zákoník a pokud má pan Holan pocit, že se kdokoliv z ODS nebo jiné strany dopouští trestního jednání, tak on určitě má mobilní telefon a umí na něm vytočit 158 a pokud se trestního jednání nikdo tímto nedopouští, tak to nepovažuji za nutné ani zmiňovat. Já osobně bych...
Pane Kociane, vy nemáte tedy informaci o tom, že by ty pozemky, na kterých by mohlo stát nové nádraží, vlastně lidé z ODS nebo někdo, kdo je na ně napojený?
Pane redaktore, pan Holan rozhodně nehovoří o pozemcích, na kterých má stát nové nádraží, ale o pozemcích mezi uvažovaným novým nádražím a stávajícím historickým jádrem a to samozřejmě já netuším, já si tuto mapu nedělám a já bych nezáviděl ani panu Holanovi, kdyby si tam teď koupil pozemek. A mimochodem, toto území, o kterém pan Holan hovoří, je území takzvaného jižního centra a s jeho rozvojem, developerským rozvojem zcela otevřeně ve svých materiálech počítá i nádraží koalice v centru, to znamená, domnívám se, že ty pozemky budou atraktivní tak jako tak, jestli tam bude 5% posun v ceně za metr čtvereční kvůli tomu, že nové nádraží bude tam, kde prosazuje město, to já si myslím, že je dnes spekulace a je to z mého hlediska zcela irelevantní pro problém nového nádraží.
Pane náměstku, a prosím jednu velice krátkou větu. Kdy ano. Myslíte, že padne rozhodnutí o tom, kde bude stát nové hlavní brněnské nádraží?
Já bych chtěl říct, že to rozhodnutí už dávno padlo. Na úrovni města Brna mnohokrát, na úrovni kraje také vícekrát a na úrovni vlády v roce 2002.
Kdy tam to nové nádraží bude?
Za předpokladu, že některé iniciativy přestanou využívat všech krajních možností naší poměrně často vágní legislativy, že nejvyšší správní soud...
Prosím, jedno slovo. Kdy myslíte v ideálním případě?
Dobře, můj optimistický odhad je začátek stavby v roce 2018.
První náměstek brněnského primátora Robert Kocián z ODS. Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
A Matěj Holan z občanské koalice Nádraží v centru. Děkujeme i vám za účast v debatě. Naschledanou.
Naschledanou.
Je 18 hodin 57 minut. Od mikrofonu ozvěn se loučí Jan Bumba.
Káťa přiletěla až z Ruska, aby odhalila rodinná tajemství.
Chce poznat své kořeny a českou rodinu. Pomůže jí přitom televize?
Pošta pro tebe. Ve 20 hodin na jedničce.
Pokračování příběhu Johna Fitzgeralda Kennedyho.
Cestuje po Spojených státech, aby oživil svou popularitu.
Seriál Kennedyové, díl Poslední chvíle před tragédií ve 22.40.
Na Dvojce dokument o tom, jak tragédie vypálené české vesnice vyvolala ohlas v celém světě. Ve Walesu natočili film Tichá ves. Druhý život lidic ve 20 hodin. Co všechno o nás vypovídá móda? Oblečení je také formou komunikace. Dokument Hlavně normálně z cyklu Ta naše povaha česká ve 21.05. Středeční večer z pozady České televize.
Dvojka České televize uvádí každý týden dva výjimečné cykly. Velikáni filmu nabízejí každé pondělí a pátek setkání s režisérskými legendami a jejich snímky. Každé úterý a neděli vás chodníky slávy zavedou ke světovým hvězdám. Gregory Peck, Sofia Loren, Dustin Hoffman, Robert Redford a další. Herecké koncerty a díla náležející Zlatému fondu světového filmu. Na Dvojce si vybere každý ctitel filmového umění.
Až se ráno probudíte, rozsvítíme vám.
Ranní radiožurnál s Janem Pokorným.
Euforie ještě ani zdaleka neodezněla.
Aktuální dění u nás i na světě.
Počasí a zelená vlna radiožurnálu. Každou čtvrt hodinu.
Nastartujte den s námi.
Ranní radiožurnál.
Od pondělí do pátku, od 5 do 9.
Nejvíc zpravodajů.
Nejvíc informací.
Radiožurnál. Vědět víc.
Radiožurnál 19 hodin. Zprávy s Janou Petrovou. Poslanci už obdrželi policejní žádost o vydání Vlasty Parkanové 109.